De la început vreau să vă mărturisesc că e un mesaj greu, fiindcă fiecare mesaj vreau să mi-l predic în primul rând mie și apoi vouă. Și mi-a fost un mesaj greu să mi-l predic mie. Și o să vedeți de ce. Totul începe de la cuvântul care descrie tematica anului bisericesc, cuvântul organic. Un cuvânt care descrie viață. Cuvânt care descrie structura și funcționalitatea normală a unui organism. Ceea ce de fapt se întâmplă natural de la sine în orice organizație, în orice societate sau grup care se vrea viu și se vrea sănătos. Ei, biserica, noi suntem biserica, e mai mult decât o organizație, este o comunitate vie asemănată cu un trup în Sfintele Scripturi. Un trup în care, în mod organic, există o coordonare intrinsecă, adică, într-un mod natural, fiecare contribuie cu ceva la realizarea scopului divin. Și ilustrația pe care tocmai ați urmărit-o în genericul video prezentat pe ecran comunică exact lucrul acesta. Cel tânăr artist a reușit să împletească din sfori cuvântul organic. De ce? Fiindcă mintea lui, privirea lui, mâinile lui, picioarele lui, urechile lui, degetele lui, gâtul, chiar și respirația și inima, fiecare mușchi și încheietură au contribuit în mod organic la realizarea acelui proiect. Și asta vrea Dumnezeu de la noi, credincioșii, de la noi cei care formăm biserica, trupul său, să ajungem să relaționăm și să cooperăm organic în zidirea bisericii sale. Și versetul acestei serii de mesaje, cel din Efeseni 4:16, care ne spune exact lucrul acesta. Din el, din Hristos, tot trupul, adică noi, biserica, bine închegați și strâns legați, cum? Nu doar prin relații, ci prin ceea ce dă fiecare încheietură și primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei. Și data trecută am studiat acest cuvânt cheie, esențial în realizarea acestei legături organice, și anume cuvântul koinonia, cuvânt folosit de Dumnezeu în Scripturi, în originalul din greacă, care tradus în Bibliile noastre reiese părtășie sau legătură frățească, care mai știți ce înseamnă? Înseamnă participarea intenționată nu doar la ceva, ci cu ceva spre binele comunității. Exact ceea ce versetul acesta vrea să ne comunice, prin ceea ce dă fiecare. Ei, dragul meu, dacă nu te setezi că atunci când vii aici în biserică, vei da și tu ceva, vei contribui la lucrarea acestei biserici, degeaba zici că faci parte dintr-o biserică, indiferent care ea. Koinonia, părtășia, ne-a provocat intenționat în acest sens. Astăzi însă aș dori să mergem mai departe și să învățăm încă un concept cheie, fără de care nu doar că n-ai cum să ai părtășie, să faci parte din biserică, dar fără el, atenție, îmi este pusă sub semnul întrebării identitatea și autenticitatea credinței mele. Eu l-aș numi elementul de bază a unei vieți organice în Hristos sau esența organicului din viața și părtășia creștină. Despre ce e vorba? Dați-mi voie să încep printr-o mărturisire. Deci sunt credincios de peste 30 de ani și pastor de aproape 20 de ani. Vă mărturisesc că pentru ani de zile n-am acordat atenția cuvenită acestui concept. Deși teoretic știam că e important, aveam impresia că îl împlinesc de la sine, până acum un an, doi, când Dumnezeu a început să mă cerceteze din greu și să-mi dau seama că nu sunt ok. Spre exemplu, dacă ar fi să mă întrebi în ce ai vrea să excelezi tu, ca pastor, și biserica pe care o păstorești, probabil că acum 20 de ani ți-aș fi spus, fără îndoială, în predicarea expozitivă care să motiveze la acțiune. Și mulți dintre voi astăzi nu sunteți în altă parte, ci sunteți parte din biserica noastră datorită acestui motiv. Dacă mi-ai fi pus această întrebare, probabil acum 10 ani, răspunsul ar fi fost relevanță, cu siguranță, eliberarea din legalism, din tradiționalism, promovarea unui stil contemporan în care Biblia să fie înțeleasă și aplicată nevoilor generații actuale. Și cred că asta am făcut și facem în biserica noastră și probabil ăsta este un marker prin care ne deosebim de alte biserici. Dar dacă ar fi să mă întrebe astăzi, în ce ai vrea să crești tu și biserica pe care o păstorești, fără a neglija primele două aspecte menționate anterior, care, repet, sunt importante, cu siguranță că aș răspunde în dragoste și har. Asta nu înseamnă că la acest moment, atât mie cât și bisericii noastre, ne lipsește dragostea sau harul, dar simt cum Duhul Sfânt mă provoacă din ce în ce mai mult ca eu și biserica noastră să fim intenționali în a crește în dragoste și har, adică în elementul de bază care dă viață organicului în creștinism. În alte cuvinte, n-ai cum să fii un creștin normal, n-ai cum să te aștepți să ai o biserică biblică dacă în ea și în credincioșii care o compun nu simți dragoste, nu vezi, fiindcă dragostea trebuie să se vadă, trebuie să se simtă, nu vezi dragoste în ea. Și asta a început să mă frământe, mai ales în ultimul an, fiindcă văd mult rod în biserica noastră. Văd viață, văd rezultate, văd viziune, văd oameni cu slujire, cu daruri, văd impact. Dar sunt foarte provocat citind 1 Corinteni 13. De ce? Fiindcă în 1 Corinteni 13, Biblia îmi spune că poți să ai credință să muți și munții. Poți să ai daruri spirituale, poți să ai rezultate, poți să ai rod, poți să ai strategie, poți, fii atent, să mori chiar ca și martir pentru creștinism. Dacă n-ai dragoste, n-ai nimic. Și nu o spun eu, Scriptura zice. Dar cum se poate ca un singur element să le anuleze pe toate astea care sunt virtuții creștine? Și ultimul verset din capitolul 13 mă dă mai rău peste cap, fiindcă îmi spune că dacă e să faci o ierarhie a acestor discipline spirituale, acestor virtuți creștine, rămân trei finaliste, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Interesant cum doctrina, dreptatea, corectitudinea nici măcar nu a ajuns pe listă. Și mă mir, fiindcă eu credeam că ceea ce mă leagă pe mine ca și creștin de alții, mărturisirea de credință. E doctrina sănătoasă care o am, e viziunea, sunt principiile. Și citesc în Noul Testament că dragoste este legătura desăvârșirii. Și asta mă dă din nou peste cap. De ce? Fiindcă știam versetele astea pe de rost. O le-am citit de atâtea ori, dar una e să citești, alta e să pricepi. Și m-am întrebat oare de ce nu le-am priceput. Și unul din răspunsuri mi-a venit, probabil teologia mi-a orbit Biblia. Fiindcă uneori teologia poate să vină și să-ți orbească Biblia. Și bătăliile bisericii, din păcate, se dau prea mult pe teologie și prea puțin pe Biblie. Și mi-am dat seama că în urmă cu câțiva ani, că deși iubesc teologia, evident că o iubesc, am luat hotărârea să risc să nu mă încadrez în anumite teorii sistematice ale teologiei, ci să rămân mai degrabă fidel Scripturii și învățăturilor ei. Fiindcă nu prin apartenența denominațională sau gruparea teologică din care faci parte vor cunoaște oamenii că ești creștin cu adevărat, ci prin dragostea, care e interesant. Contrar teologiei care de obicei polemizează și separă, dragostea leagă și, interesant, dragostea comunică identitatea noastră. Ioan 13 cu 35. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea ce? Dragoste unii față de alții. Și ăsta e testul ultim biblic al unui creștin. Și repet, fără a minimaliza importanța altor virtuții și discipline creștine, dați-mi voie să scot în evidență mai clar ce vrea să ne comunice Dumnezeu prin acest cuvânt condițional, dacă introdus în acest verset. Creștine, nu dacă lupți să ai o doctrină curată, vor înțelege oamenii că ești creștin. Unii da, unii își vor ridica semne de întrebare sau de exclamare. Nu dacă duci o viață dedicată adevărului și dreptății și, credeți-mă, dreptatea și adevărul sunt lucruri importante în creștinism. Ci Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, îmi spune că dacă am dragoste trăită și simțită, o dragoste diferită de cea a lumii, dar care emană natural din mine, atunci oamenii vor vedea într-adevăr că tu ești de-a lui Hristos. Și ani de zile mi-a scăpat acest dacă din acest verset. Știi ce se întâmplă când îți scapă acest dacă care îți leagă și îți definește identitatea ta de creștin în măsura dragostei tale? Știi ce se întâmplă când îți lipsește? Vei ajunge să ai biserici și creștini care își vor defini identitatea, mai ales sfințirea, prin doctrina lor, prin strictețea lor, prin separarea lor, crezând că dacă sunt mai stricți, mai doctrinari, mai separatiști, asta îi definește a fi mai biblici, mai aproape de țelul și modelul intenționat de Iisus. Dragul meu, versetul ăsta nu doar că mă avertizează de acest pericol, dar ne atrage atenția la efectele lui, fiindcă ăsta e adevărul. Cu cât e mai legalistă și îndoctrinată o biserică sau un credincios, cu atât mai mult îi lipsește ce? Dragoste. Ați fost pe acolo? Cu atât sunt parcă mai reci, mai rigizi, mai agresivi. Să nu credeți că eu sunt mai bun. În primii mei ani de credință am fost un legalist agresiv. Țin minte, în primul meu an de facultate teologică la Moody, am fost singurul din 120 de studenți prezenți în amfiteatrul institutului care m-am luat la harță public cu profesorul de Nou Testament. De ce în România, în biserici, femeile poartă batic și fustă fără bijuterii și în majoritatea țărilor nu? La care răspunsul a fost unul pe măsură. Chiar tu nu ți-ai pus această întrebare, oare de ce? Numai acolo și în restul lumii nu. Evident că o stârnit în mine o furie fariseică. M-am trezit chiar mergând cu el în birou, fiindcă vroiam să-i demonstrez. Și acolo cu blândețe și dragoste m-a dezarmat de toate argumentele mele care credeam eu că sunt biblice și teologice. Ei, când am scăpat din râvna aia, am trecut într-alta și poate sub o altă formă, în ultimii ani am căzut în alte capcane, așa zis, ale sfințirii, crezând că prin productivitate, prin rod, prin dreptate, prin corectitudine, care, repet, sunt elemente importante în viața creștină, că prin astea oarecum voi fi mai plăcut lui, dar din păcate am ajuns să-l rănesc inconștient pe Hristos, fiindcă deseori am excelat în aceste lucruri, dar în detrimentul dragostei. Și oamenii cu care interacționau au ajuns să mă definească mai degrabă ca acel lucrător creștin cunoscut prin, adăugați voi ce, dar mai puțin prin dragoste, care ar fi trebuit să fie prioritar. Și aici nu vorbesc, hai să clarificăm lucrul ăsta, aici nu vorbesc de toleranță, aici nu vorbesc de compromis. Fiindcă sunt unii care înțeleg prin dragoste că ar trebui să treci cu vedere anumite atitudini, că ar trebui să lași standardul mai jos, că nu mai trebuie să fie așa de strict, că nu trebuie să bagi în seamă păcatul sau lipsurile sau nepăsarea. Nu despre asta e vorba. Nu asta e dragostea descrisă în Scriptură. În 1 Corinteni 13, care prin excelență definește dragostea, ni se spune că Dumnezeu o descrie că dragostea se bucură de ce? De adevăr, nu împotriva adevărului. Nu, dragostea se bucură când lucrurile sunt adevărate, nu ignoră adevărul, nu e nepăsătoare vis-a-vis de adevăr. Dragostea nu e opusul excelenței sau acceptarea mediocrității, din contră, când te uiți la Hristos, modelul dragostei creștine, Hristos n-a lăsat ștacheta mai jos. El nu și-a ajustat standardul, el n-a tolerat păcatul, dar pe lângă calitatea slujirii și trăirii sale, a știut să transmită și sentiment, și empatie, și har celor din jur. Și asta vrea el de la noi. Nu o lucrare mecanică, ci una organică. Uitați-vă din nou la acel verset. Din el, din Hristos, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și... Dumnezeu nu pune punct. Putea să pună punct și e așa o industrie perfectă. Și se zidește în dragoste. Pe cât atenție dai implicării și slujirii și calității, pe atât atenție trebuie să dai și dragostei. Fiecare lucrează, dar nu oricum, ci motivat și exprimat de dragoste. Tu nu ești chemat să faci doar ceva ce zidește trupul lui Hristos. Tu ești chemat să faci ceva cu atitudinea care zidește trupul lui Hristos și asta te va diferenția față de ceilalți oameni din lume. De aceea credincioșii fără atitudine de creștini, oricât de bune ar fi ei în diferite lucrări, nu sunt ok. Fiindcă pe Dumnezeu îl interesează nu doar rodul, ci îl interesează și inima. De aceea dacă data trecută te-am întrebat și te-am provocat să răspunzi la întrebarea, tu ce zidești? Astăzi vreau să te întreb, tu cum zidești? Simt oamenii în tine dragoste? Când intră în prezența ta, este dragoste ceea ce observă în atitudinea ta, în vorbele tale, în modul tău de a fi? Cum te percep oamenii pe tine? Dar colegii de servici, dar vecinii tăi, lasă-mă în pace cu pocăitul ăla mereu morocănos, mereu arogant, mereu ursuz. Erau plăcuți înaintea lui Dumnezeu și înaintea cui? A întregului norod. Eu nu vreau să plac lumii. Erau plăcuți înaintea întregului norod. N-ai cum să placi norodului dacă nu există ceva pozitiv care să emane din tine. Hai să apropii un pic pâlnia asta. Cât de plăcut ești tu în grupul tău mic? Ești omul ăla care mereu ajută, care zidește, care împacă, care se smerește sau mai degrabă ești cactusul grupului? Ești mimoza. Tu ești mereu la cu pretenții, tu ești mereu la nemulțumit, tu întotdeauna știi mai bine, tu întotdeauna critici. Cât de frământat ești tu de problema asta, care dăm voie să spui nu-i duhovnicească, ci lumească, fiindcă dacă ești al Domnului, cu siguranță că nu există să nu fii frământat, să nu-ți dai seama că nu ești ok. Și dați-mi voie să vă spun că și eu mă frământ la greu, fiindcă sunt un corigent pe această temă. Am multe restanțe de dat, dar sunt mai hotărât ca oricând să învăț mai profund ce înseamnă dragostea cristică și cum o pot trăi, ca alții să o vadă și să o poată simți. Fiindcă vă vine să credeți sau nu, mi-am dat seama că mai important decât predicarea, decât doctrina, decât viziunea, este dragostea. Și nu fiindcă eu o spun, ci fiindcă Dumnezeu o spune. Și poate că unii care mă cunoașteți de mai mult timp o să ziceți, ceva s-a întâmplat cu el. O fi luat alt tratament. S-o fi detoxifiat, că asta e la modă. Are probleme cu tiroid, o fi ajuns depresiv. Cum de așa melancolic? Dragul meu, sunt același coleric foarte bine organizat și clar structurat, care însă din punct de vedere logic și teologic este provocat să-și reseteze nu doar sistemul de gândire, ci stilul de viață și lucrare. Cu ce scop? Fiindcă colericii întotdeauna au un scop. Cu scopul de a crește mai mult în Hristos și a fi mai asemănător lui, îndeplinind și mai îndeaproape învățătura biblică. De ce? Fiindcă nu oamenii, ci Domnul m-a convins și m-a atins în direcția asta și m-a lovit cu o măciucă direct scoasă din Evanghelie. Știți care e? Ioan capitolul 13, deschide scripturile acolo. Nu aveți grijă, mai ales colerici când le deschid, s-ar putea să... Ioan 13, un capitol din categoria grea a capitolelor scripturii. Cel califică să fie între grei scripturii, e capitolul care începe descrierea ultimelor ore petrecute de Iisus cu ucenicii săi. Acolo e ultima cină, nu alta, ci cina cea de taină. Acolo Iisus instituie Euharistia sau cina Domnului, ceea ce noi practicăm și astăzi chiar aici. Tot în acea seară el introduce noul legământ. Dacă până atunci credincioși erau mântuiți în baza principiilor vechiului legământ, iată că acum el introduce noul legământ. Următoarea zi va fi crucificarea, mai apoi învierea, toate aceste elemente fiind fundamentele noului legământ introdus în seara asta, în capitolul ăsta. Dar în seara aia când instituie noul legământ, când Hristos dă cina, Iisus mai face ceva. Iisus dă ucenicilor săi o poruncă nouă. Acum le-a dat o mulțime de învățături și porunci de-a lungul celor 3 ani, dar în ultima zi, în ultimile ore, în ultima lor întâlnire, le mai dă o poruncă, probabil cea mai însemnată dintre toate. Și asupra ei aș vrea să ne oprim, fiindcă porunca asta e adresată mie și ție și poruncă care nu mi-o da pace în ultimii ani. Versetul 34. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți unii pe alții. Și hai să facem ca de obicei o mică exegeză a cuvântului, fiindcă cuvântul vreau să ne vorbească, nu eu. Observați, vă dau o poruncă, sublinează cuvântul poruncă. Hristos îmi dă o poruncă și asta înseamnă că nu e ceva opțional, că nu e o sugestie, că nu e doar o recomandare, ci o poruncă. Și poate unii dintre voi veți spune, Criste, dar eu am crezut că în Hristos avem libertate, că nu mai sunt porunci. Mie mi-e greu să știu că cineva mă constrânge să fac ceva. Iată un verset care ar trebui să-ți dea teoria asta greșită peste cap. Hristos dă porunci. Și dacă ai nevoie să înțelegi ce înseamnă poruncă, ți-o zic pe aia din Dex. Porunca este o dispoziție, o hotărâre dată de către cineva cu autoritate, care trebuie îndeplinită în tocmai. E un ordin. Dar mie nu-mi plac poruncile. Eu nu cred că cineva trebuie să aibă autoritate asupra mea. Dă-mi voie să spun ceva ce cu siguranță nu o să-ți placă. Dacă ai probleme cu autoritatea, de orice fel, tu vei avea probleme serioase ca și creștin. Fiindcă este o primă cerință în viața creștină să recunoști autoritatea lui Dumnezeu și mai apoi autoritățile lăsate de Dumnezeu. Și asta începe din momentul mântuirii tale. Romani, capitolul 10, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, adică stăpân, și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Nu doar credința în Iisus te duce la mântuire, cât și recunoașterea Lui ca și stăpân. Predarea ta sub autoritatea Lui e parte integrantă din procesul mântuirii. De aceea nu poți să-L accesi pe Iisus doar ca mântuitor, să te scape de iad, ci trebuie să-L primești și ca Domn. Nu poți să ai pretenția sau așteptarea să fii mântuit luându-L doar pe Iisus în mântuitorul, dar ignorându-L pe Iisus stăpânitorul. Și asta o vezi de obicei în viețile celor care fac această diferență. Cum? Foarte simplu. Îi vezi cum bucuroși îl primesc pe Hristos ca mântuitor, dar fiindcă n-ai cum să le citești inima și fiindcă în inima lor lasă pe Iisus ca Domn deoparte, în câteva luni, în primul an, în al doilea an maxim, îi vezi cum se depărtează de biserică, încep să fugă de biserică, fug și de tine pe stradă. De ce? Fiindcă Iisus începe să emite pretenții. Încep să-și dea seama că Iisus are porunci. Încep să-și dea seama că ei nu mai pot să trăiască cum vor ei, ci cum vrea El. De aceea, inevitabil, pocăința este o condiție a mântuirii. Pocăința cere schimbarea omului. Inevitabil, supunerea, smerenia, respectul vin la pachet în viața unui creștin născut din nou. De aceea când Iisus dă o poruncă. O poruncă nouă vă dau eu. Asta înseamnă că El așteaptă să fie împlinită. De cine? Observați în text. Vă dau o poruncă nouă. Vouă vă dau. Cui e adresată porunca? Porunca e adresată ucenicilor. De ce? Fiindcă în seara aia, în locul acela, în afară de ucenici, nu erau nimeni în camera de sus. Lor, Hristos le dă această poruncă. În decursul vieții Lui, Iisus a dat multe porunci, mai exact 1050 de porunci. Multe dintre ele, El le-a dat când avea mulțime adunate în jurul Lui, adresate tuturor. Dar asta e dată și adresată prin exclusivitate ție, ucenicului. Și poate nu știi încă dacă ești sau nu ești ucenic. Hai, dăm un minut să-ți dau o explicație scurtă care să te lămurească. În viața și lucrarea lui Hristos s-au strâns în jurul lui tot felul de oameni. Și putem defini sau categorisi în 5 feluri. Cei indiferenți. Cei care indiferent că era prezent, că nu era prezent, nu erau interesați de Hristos. Mai apoi erau cei împotrivitori, cei care, da, erau interesați, dar nu să asculte, ci mereu să găsească hibe, mereu să-L critique, mereu să-L acuze. Dar mai apoi erau cei curioși. Wow! Vreau și eu să aflu. Îs interesat și eu. Cei curioși. Mai apoi erau cei interesați, care erau mai mult decât curioși, oameni care aveau anumite nevoi și sincer căutau ajutorul lui Iisus. Oameni cu nevoi de vindecare, oameni cu nevoi de eliberare, oameni care aveau întrebări, oameni care ajungeau să creadă în Hristos. Dar în final, a cincea categorie erau cei ce îl urmau, adică ucenicii. Oameni care nu s-au mulțumit doar să creadă în Hristos cu o credință distantă, formală, teoretică, ci oameni care au ales să trăiască, să-L urmeze pe Hristos, care au avut un moment în care atât de mult s-au identificat cu El încât au lăsat totul și L-au urmat. Fac o paranteză aici. Dacă e să fii onest cu tine însuți, tu din care categorie faci parte? Spun asta fiindcă doar celor ce-L urmau li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Interesant. Fapte 14. Nu li s-a dat numele de creștini curioșilor, nici celor interesați, ci, ce spune textul în Fapte 14? Ucenicilor. Celor care s-au dedicat, s-au predat, l-au primit ca mântuitor și domn, celor care l-au urmat, unii au murit ca martiri, lor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Deci un adevărat creștin este cel care, dincolo de o credință a lui în Hristos, dincolo de experiențele lui cu Iisus, că a fost eliberat, că a fost vindecat, că a experimentat, eu știu, vorbirea în limbi, a avut un moment în viață când a ales să-L urmeze, să se dedice lui Hristos. E acestora li se adresează în acest cadru intim, personal, Hristos. Și interesant, ca o mică paranteză aici, doar lor le dă cină. Nu tuturor celor ce cred, ci ucenicilor care intră în legământul cel nou instituit în seara aia. De aceea și noi, când avem cina Domnului, mai avem întrebări, dar eu de ce nu pot să iau cina? Hei, nimeni nu te oprește, dar conștiința ta, scriptura, învățătura, ar trebui să te oprească dacă nu e sigur că ești un ucenic. Dacă Hristos ar fi vrut să dea cina în masă, făcea o înmulțire a pâinilor și a vinului. N-a făcut, cina a dat-o doar ucenicilor, fiindcă El face mereu diferența între ucenic și admirator. Și versetul ăsta întărește regula. Deci lor Iisus le dă această poruncă. Și asta e important să reții dacă ești ucenic. De ce? Fiindcă dacă ești ucenic, porunca asta te responsabilizează, fiindcă eu, nu altul, eu trebuie să o împlinesc. O, și nu-i simplă. Fiindcă dragostea nu-i ceva ce scoți din cutie și o folosești duminica la biserică, e ceva ce ar trebui să devină organic pentru fiecare creștin, adică să intre în fibra comportamentului său în viața de fiecare zi. Exemplu? Înainte de a-mi deschide gura, de a lua o inițiativă, de a da un răspuns, mereu trebuie să mă întreb, oare prin ceea ce voi spune sau ceea ce voi face, Oare ce transmit eu și dragoste? Oare atitudinea mea comunică smerenie? Am un ton de har, am o privire caldă, am acel ceva care dorește binele celuilalt și el simte lucrul ăsta. Nu știu dacă vă vine să credeți sau nu, dar asta e o luptă mare pe care o duc eu și mai ales o duc cu invidia din mine. Fiindcă îl invidiez pe Raul și pe Marcel. Deci colegii mei păstori, când au fost mici, asta e concluzia mea, când au fost mici, mamele lor le-au dat să bea lapte cald cu miere. De aia sunt atât de cald, sunt atât de lipicioși. Când intră cineva în legătură cu ei, ți-i drag să vorbești cu ei. Eu am copilărit la Curtici. Și acolo mâncam cocioane, răcituri, pricepeți voi? Mie nu vine natural să fiu cald, să îmbrac adevărul în dragoste. Eu mai sunt mai degrabă din topor și toporul nu-l folosesc să mângâie, ci să taie. Și nevoie să tai, dar inclusiv tăierea, interesant, inclusiv tăierea, Scriptura ne îndeamnă să o facem cu blândețe și dragoste. Și asta e o luptă pentru mine. De ce? Fiindcă nu vine natural. De aceea trebuie să o fac intenționat. Trebuie să mă stăpânesc. De ce? Fiindcă altfel nu rănesc doar omul, ci rănesc pe Domnul. Și ajung de dragul adevărului, a corectitudinii, să nu împlinesc de fapt porunca lui Hristos și prin asta să dau o oarecare întrebare, semn de întrebare celor care mă privesc. Dacă sunt ucenic creștin cu adevărat, nu pot tolera lucrul acesta, ci voi face din el lupta numărul unu în viața mea, mai ales că Domnul mi-a lăsat mie o poruncă care nu e la fel ca celelalte. Este o poruncă, observați în text, nouă. Adică diferită de tot ceea ce a fost până atunci. Și aici se ridică întrebarea, ce e nou în porunca cea nouă? N-a existat oare dragoste în Vechiul Testament? N-au existat porunci în acest sens? Ba da! La un moment dat chiar Iisus, când face un sumar al poruncilor Vechiului Testament, spune așa: în acestea două sunt cuprinse întreaga lege. Care sunt alea două? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău. Iubirea leagă. Iubirea e cea care definește, observi? Leagă verticalul de orizontal. Atunci, Doamne, de ce ne spui că ne dai o poruncă nouă? Fiindcă iubirea pe care o cere El, iubirea pe care o descrie El, iubirea noului legământ este atât de diferită de iubirea vechiului legământ prin profunzimea ei. Porunca Vechiului Testament ne îndemna să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Pe când porunca Noului Testament ne cere să ne iubim aproapele cum? Cum v-am iubit eu. Măsura dragostei dăruite celuilalt în Noul Testament nu mai ține de mine, de felul în care eu mă iubesc pe mine însumi, ci ține de Dumnezeu, de felul în care El a iubit. Și asta ce înseamnă? Nu mai îmi permite să-mi pun eu limite și să hotărăsc pe cine, ce și cum vreau eu să iubesc. Și noutatea asta e contrastantă cu principiile Vechiului Testament, legea talionului. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, adică dau, dau dragoste, da, hei, dau dragoste cât îmi dai și tu mie. Dau dragoste cum o dau, păi cum i-o dat-o și tu mie. Că doar sunt drept, sunt credincios, eu țin la dreptate. Da, foarte bine că ții la dreptate, dar în Noul Testament, interesant cum Dumnezeu, fără a ignora dreptatea, nu mai cântărește relația doar din prisma dreptății, ci greutatea, profunzimea, adâncimea relațiilor noastre pe verticală sunt măsurate în harul care îl dăm pe orizontală. Și asta înseamnă jertfă. Adică mă face să iubesc chiar dacă aproapele meu nu merită, fiindcă e harul, e un favor nemeritat și de el, dar hei, și de tine. Fiindcă Hristos nu s-a apropiat de mine după ce, vai Doamne, Cristi s-a resetat moral și spiritual, ci în epistola către Romani, Scriptura ne spune, pe când eram noi încă ce? Păcătoși, Hristos nu numai că s-a apropiat, ci a murit pentru noi. Adică prin prisma Vechiului Testament nu era corect și drept ca Iisus să moară pentru mine. Din contră trebuia să fiu pedepsit, fiindcă eu asta meritam. Și Dumnezeu asta a făcut. M-a pedepsit. Cum a pedepsit? L-a pedepsit pe Fiul Său în locul meu. Și asta e mântuirea noastră. De ce? Fiindcă Dumnezeu e drept. Dar Dumnezeu e și bun. Fiindcă a jertfit ce-a avut mai scump pentru mine, în alte cuvinte, chiar dacă nu meritam, mi-a dat har, fiindcă harul e un favor nemeritat. Și de aceea regula se schimbă în Noul Testament, când mântuirea nu-i doar prin meritele mele, ci este prin harul lui Dumnezeu. Și asta mă întoarce toată logica pe dos. Mai ales îmi dă peste cap simțul dreptății, fiindcă Iisus nu-mi cere har doar în mântuire, ci și în trăire. Și asta e foarte diferit, fiindcă în mântuire trebuie să-L primesc, dar în trăire trebuie să-L dăruiesc. Și mi-e atât de ușor să primesc harul lui Hristos, să fiu de acord cu El. Dar vai cât de greu e să-L dăruiesc altora. Mereu simțământul judecății are tendință să domine simțământul de har. Și asta mă duce, și sunt sigur că sunt unii dintre voi care vă asociați cu mine aici, să cădem în capcana asta religioasă, în care trăim cu excelență virtuțile credinciosului vechi testamentar, dar cu rușine cele a credinciosului nou testamentar. De ce? Fiindcă uneori suntem orbiți, nici măcar nu le vedem, ci să ne închinăm la idolul dreptății și corectitudinii, uitând că deasupra, mai presus decât lucrurile astea pe care nu trebuie să le ignorăm, este dragostea. Citez încă o dată versetul. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum am iubit eu. Cum ne-ai iubit tu, Hristoase? Te-ai jertfit. Ai mers împotriva tot ceea ce firea și cultura cerea în acele vremi. Și aici nu vorbesc doar de moartea Lui la care ne gândim, ci și de ceea ce face, interesant, în contextul enunțării acestei porunci. E incredibil cum lucrează Dumnezeu. Când vrea să te învețe ceva, nu îți dă doar teorie, ci îți dă aplicații practică. Și ce se întâmplă în contextul? Cum își pregătește Iisus momentul proclamării acestui adevăr atât de important? Hai să ne uităm în context. Ioan 13, versetul 1. Înainte de prasnicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit cum? Până la capăt. Când i-a iubit până la capăt? Când a știut că i-a sosit ceasul. Ce înseamnă asta? Când a știut că în câteva minute sau ore va fi biciuit, arestat, batjocorit, bătut în cuie, omorât. În loc să se gândească la el și suferințele lui, s-a gândit la ei și i-a iubit până la capăt. Ce l-a motivat? Dragostea. Mai ales în contextul în care n-a fost chiar simplu, de ce? Versetul 2, fiindcă în timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda, Iscariotanul fiul lui Simon, gândul să-l vândă, exact atunci, exact în seara aia, Satan i-a pus în gând lui Iuda să-l vândă. Interesant, și Satan, ce șmecherei, nu a putut să creeze momentul ăsta înainte sau după, ci exact acolo când Iisus vrea să vorbească despre porunca cea nouă, despre dragoste, despre har, așa cum și ție când ești pregătit să vii să dai har, să-l suni pe cel pe care trebuie să-l ierzi, pe care trebuia să-l ierzi de atâta timp, să te întâlnești cu persoana aia care știi că trebuie să dai mâna, să faci jertfa exact atunci. Vine și îți trage una, te face knockout. Ce mai poți să faci atunci când te simți strădat, lovit pe ascuns, rănit de cel mai apropiat om al tău? Ce a făcut Iisus? S-a răzbunat? S-a ridicat în picioare să spună: hei, pe loc, stați pe loc. Am un mare comunicat să vă spun înainte de a continua. Aici între noi e un ipocrit, e un fățarnic, e unul dintre voi care mănâncă cu mine la masa mea, care a stat cu mine, care a învățat cu mine, care a zis că își dă viața pentru mine și mă va trăda. Vă spun cum mă va trăda: 30 de arginți din cauza lui. Putea să le spună toată povestea că o știa. O zici ceva? Nimic. S-a sculat? S-a sculat, versetul 3. Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă. Ce să facă? S-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le ștergă cu ștergarul cu care era încins. Și ai spune-mă ce mare lucru. Să poți să spele picioarele. Probabil depresia aia, nervozitatea aia, chestia cu Iuda, trebuia să se miște de acolo, că nu mai rezista. Să spele picioarele. Nu e asta. Pentru noi, pare un gest infim, pentru ei a fost un gest șocant. Șocant. De ce? Fiindcă era o regulă între evrei ca la masă să nu te așezi murdar. Mai ales că nu stătea la masă cum stăm noi, pe scaune, la masă cu patru picioare, cu tacâmuri, cu furculițe și așa mai departe. Ei de obicei mâncau pe jos, întinși, rezemați într-un cot. Iar în mijloc avea o platformă, fie o masă rotundă, fie un triclilium, cum aveau romanii, o masă triunghiulară. Sau o rogojină pe care li se aducea mâncarea. Asta însemna că ei erau înspre Iisus, dar picioarele lor fiind întinși, riscau să se atingă unul de altul, mai ales când și amorțeai, stând doar pe un cot, pe o mână, te schimbai, încercai să te miști, te atingeai. Și ce însemna asta? Însemna că picioarele lor n-aveau ciorap Calvin Klein. Picioarele lor erau în sandale. Israelul e un pământ arid, cu praf, dacă plouă, e nămol. Picioarele erau pline de miros, erau pline de bătături, erau cu unghii nectaiate și era simplu să stai unul lângă altul, mai ales la masă, într-o seară, după ce întreaga zi ai umblat în picioarele tale. Așa că cel ce era gazdă avea datoria să spele picioarele și de obicei nu făcea el, ci chema slujnicul sau slujnica casei. Dar interesant, n-avem timp, dar încăperea asta n-avea gazdă. Fiindcă proprietarul o închiriase, ei o închiriaseră. Și asta înseamnă că erau numai ei, ucenici. Și în astfel de contexte, regula era una, destul de simplă, dar deloc ușoară. Cel mai de jos dintre cei prezenți trebuia să-și asume postura asta deloc plăcută și înjositoare. De aceea evanghelistul, dacă citești cu atenție, ne spune că în momentul în care s-au așezat la masă, au început să se certe, s-au iscat o ceartă între ei, care dintre ei să fie cel mai mare, fiindcă dacă știi care e cel mai mare, inevitabil știi care e cel mai mic. Și ăla, hai, du-te la robinet, hai, fă ceva, cam știi tu despre ce e vorba. Și atunci, când ei se luptau să vadă care să fie cel mai mare, ucenicii rămân perplexi, fiindcă cel mai însemnat dintre ei, celălalt care ar trebui să fi fost slujit, începe să slujească și se ridică de la masă și merge să le spele picioarele, demonstrând din nou harul, favorul nemeritat. Și în final le zice, versetul 12, după ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu. Nu ați văzut ce v-am făcut eu, pentru că evident că au văzut, ci înțelegeți voi. Păi ce să înțelegem? E un obicei, ceva normal. E clar că nu, tu nu ești normal, că te-ai pus să speli, dar... Nu, înțelegeți voi lecția asta pe care vreau să vă transmit. Păi ce să înțelegem? Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți că sunt. Dar eu, învățătorul și domnul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Sublinează cuvântul pildă. V-am dat o pildă, v-am dat un exemplu. Ce exemplu? Că de acum înainte să fiți siguri că la fiecare întâlnire vă așezați, vă spălați picioarele înainte de a vă așeza la masă sau la cina Domnului? Nu! Fiindcă asta ei știau, erau obișnuiți să o facă, să se spele pe picioare înainte de a așeza la masă. Nu le-a dat o practică pe care să o repete, ci observați, Dumnezeu e foarte clar când alege cuvintele în Scripturi. Le-a dat ce? O pildă. Pilda e o învățătură morală cu caracter spiritual care e ilustrată prin acest gest. Și anume, ilustrează modul în care Hristos ne-a iubit și ne cere nouă să iubim. Adică să jertfim, să trecem dincolo de ceea ce regula, dreptatea, mândria, statutul cere sau merită. De aceea noi nu ținem acest obicei, dar reținem pilda. Fiindcă asta e ceea ce Iisus a intenționat să transmită. Pilda, porunca ilustrată, tocmai pentru a pregăti ceea ce vrea El să le transmită și verbal. Ce vrea să le transmită? Versetul 34, exact în seara aia, exact după ce și-o terminat de spălat picioarele, exact când a enunțat că vrea să le dea o pildă, de ce? Și acum o face clar, versetul 34. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Punctul pe i. Credeți că le-a fost ușor? Nu le-a fost ușor, cum nici nouă nu este ușor. Adică extrem de greu. Fiindcă Iisus nu ne cheamă la ceva obișnuit. Iisus ne cheamă la ceva neobișnuit. De ce? Fiindcă mântuirea Lui a fost ceva neobișnuit. Și cei mântuiți sunt chemați la o viață neobișnuită, mai ales la o dragoste neobișnuită. De aceea, repet, nu căuta să te deosebești de alții doar prin cunoștințele tale biblice sau prin râvna ta de a ține poruncile și principiile Domnului. Foarte bine că le ții. Dar caută să fii deosebit, mai ales prin dragostea ta neobișnuită, fiindcă ăsta este testul testelor în viața de creștin. Pe teritoriul ăsta se dau bătăliile identității tale. De ce spun treaba asta? Fiindcă fii atent care e versetul care urmează după ce le dă porunca cea nouă. Ia uite-te care e versetul. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Ăsta va fi testul vostru, Petre, Ioan. Ăsta e testul lumii pentru voi când se va uita la voi. Ăsta e testul meu și ăsta e testul tău. Acum pricepi de ce mi-e atât de greu acest subiect? De ce pentru mine e mai important decât doctoratul pe care l-am? De ce pentru mine porunca asta cea nouă e atât de grea? Fiindcă mi-e adresată mie ucenicului. Fiindcă e adresată vouă celor care trebuie să vedeți în mine treaba asta. De aceea dacă preocuparea bisericii noastre pentru cuvânt a devenit ceva natural, organic între noi și îmi place când vă văd că veniți la biserică, vă duceți Bibliile, le deschideți, luați notiții, extraordinar, e ceva organic. Dacă închinarea a devenit o pasiune și mulți dintre voi ne-ați mărturisit cum ați trecut dincolo de inhibițiile și rușinea de a ridica o mână, de a bate din palme, de a vă închina biblic, că noi nu cerem altceva. Sau participarea la grup mic sau slujirea au devenit ceva intrinsec care te caracterizează ca fiind parte din biserica noastră. Dragul meu, dă-mi voie să spun, iubirea semenului, jertfa de dragul celuilalt, atitudinea de smerenie, ștergarul ar trebui să devină ceva organic între noi. Fiindcă Hristos nu zidește biserica doar prin ceea ce dă fiecare încheietură și mădular în măsura lor, ci vă mai aduceți aminte, o zidește și în dragoste. Dacă asta nu vă face intenționat, nu vom reuși să ajungem la acea părtășie intențională a lui Hristos. De aceea, toamna asta nu va fi o toamnă ușoară pentru cel care a ales să faci parte din biserica asta. Fiindcă în toamna asta, Hristos și cuvântul ne va provoca să intrăm mai adânc. Dacă până acum ai trăit distant, e momentul ca în toamna asta să încerci să te apropii. Dacă până acum în grupul mic n-ai vorbit prea multe, nu te-ai deschis, nu te-ai rugat, e momentul să devii vulnerabil, să contribui și tu cu ceva, un gest al jertfei, al dragostei tale, din partea ta. Dacă până acum te-ai eschivat de la anumite slujiri, fiindcă mereu te-ai justificat cu timpul, cu lipsa de resurse, Ce-ar fi să nu te mai uiți la tine și la potențialul tău, ci să te uiți la Hristos și să înveți să sacrifici, da, timp, resurse pentru biserica Lui. Iar grupul nostru mic a fost la curățenia bisericii. În sfârșit, e fain să faci curățenie, fiindcă mai vezi obiceiurile oamenilor prin biserică. Nu o să vă dau acum exemple ce am găsit când aspiram toată zona asta, da? Ce am găsit sub scaune, dar asta le vom da altă dată. Dar când am intrat în holul bisericii, tocmai am salutat o persoană care a fost botezată de curând și care prima reacție în conversație a fost: oh, soțul meu se miră. Cum de eu am ajuns să fac așa ceva astăzi aici? Adică, păi să dau cu mopul, cu mătura, cu aspiratul, cu șterg geamurile. Dragul meu, e foarte clar. Lucrurile astea sunt anormale pentru lume, dar sunt normale pentru un credincios. De ce? Fiindcă ceva s-a schimbat în noi. Și dacă nu s-a schimbat la nivelul smereniei, afacerii de bine, a roadei Duhului Sfânt, s-ar putea să n-avem prezența Duhului Sfânt, să nu ne fi născut din nou. Dacă până acum ai fost mereu supărăcios, cel ce era mereu pe contră, cel care niciodată nu vrea să ierte, dacă ești născut din nou, tu vei lupta să te schimbi. Sau poate în familie, mereu condiționai dragostea ta vis-a-vis de dragostea partenerului tău. Da, în lume asta e regula. În Hristos, regula e regula harului. Când dai favor, chiar dacă celălalt nu merită. Câte divorțuri, și dăm voie să subliniez faptul că divorțul este unul dintre cele mai urâte păcate. Câte divorțuri nu s-ar fi întâmplat dacă credincioșii ar fi înțeles esența acestei porunci și ar fi trăit-o în viața lor. Nu doar la biserică. De ce oare Biblia cere ca bărbații să-și iubească nevestele așa cum și-a iubit Hristos biserica? Adică neobișnuit, adică jertfind, adică intenționat să caute să facă lucruri care nu le vin lor natural, dar le fac de dragul și spre binele iubirii față de nevestele lor. Cum ar fi căsnicile noastre? Cum ar fi căsnicie dacă nevestele ar trăi versetele Scripturii? Fii atent, vă dau doar unul, 1 Petru 3. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii n-ascultă cuvântul. Dom'le, am un bărbat care nu vrea să vină la biserică, care nu vrea să asculte predici, nu-i interesat de nimic, fii atent. Dacă n-ascultă cuvântul, tu, nevasta creștină, să fie câștigați fără cuvânt. Wow! Cum să-l câștig fără cuvânt? Prin purtarea nevestelor lor, prin purtarea ta. Când vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Adică că ceva-i neobișnuit în tine. Neobișnuit! Păi Cristi, da, Dumnezeu ne cheamă la neobișnuit. La o dragoste, o numesc eu, care să ridice sprâncenele. Și am fost tentat să dau titlul acesta mesajului meu: dragostea care ridică sprâncene, fiindcă asta e dragostea cristică, e neobișnuită, te uimește, te surprinde. În seara aia o ridicat sprâncenele ucenicilor, eu surprins, dar nu se poate, dar el să ne spele picioarele, dar mă țineți minte, Petru, Doamne, nu tu, eu! Uimește-i pe cei din jur de atitudinea ta, de schimbarea ta. Lasă-i să vadă în tine că te lupți să fii mai bun, mai calm, mai îngăduitor, mai răbdător. Să vadă dragostea din tine, fiindcă atunci când vor vedea dragostea, vor vedea dincolo de ea, fiindcă vor vedea că ceva s-a întâmplat în viața ta. Că nu mai trăiești tu, ci Hristos trăiește în tine. Fiindcă nimeni nu poate schimba inima unui om decât Iisus și nimeni nu poate oferi dragoste și har decât dacă El însuși a primit și trăiește harul lui Hristos. Asta e lupta mea. E și lupta ta? Mă rog să fie, fiindcă Iisus a luptat pentru tine când te-a iubit până la capăt. Luptă să iubești și tu, atenție, nu cum vrei tu, ci cum vrea El. Fiindcă o poruncă nouă vă dau, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Hai să ne plecăm în rugăciune.